Δόξα τω Θεώ. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας και σας ευχαριστώ για τις προσευχές σας. Το έχω πει κι άλλη φορά και είναι ευκαιρία να το ξαναπώ, ότι όσοι διακονούν τα λόγια του Θεού χρειάζονται ξεχωριστά τις προσευχές σας. Πρώτον. Δεύτερον, όσοι προσεύχεστε για αυτούς που διακονούν σε λόγο, να ξέρετε ότι έχετε μερίδιο από τον Θεό στην ευλογία που έρχεται στους αδελφούς μέσω του λόγου αυτού. Έτσι. Λοιπόν, έχετε δύο λόγους να προσεύχεστε. Ένας είναι για να ενισχύσετε τους αδελφούς που διακονούν σε λόγο και ένας δεύτερος είναι για να έχετε μερίδιο στον καρπό της διακονίας αυτής στον ουρανό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού την μελέτη μας πάνω στην ολόκληρη καρδιά, την καρδιά που ανήκει στον Θεό ολόκληρη, όχι μισή, όχι 70 ή 80%, αλλά ολόκληρη. Και θυμάστε ότι την περασμένη φορά είχαμε εξετάσει την καρδιά της αγάπης, ότι η ολόκληρη καρδιά είναι καρδιά αγάπης, και είχαμε δει ότι η αγάπη αυτή θα πρέπει να είναι όχι στα λόγια, αλλά στα έργα. Η αγάπη μας θα πρέπει να εκφράζεται όχι μόνο με λόγια, θα εκφράζεται και με λόγια, αλλά θα εκφράζεται και με έργα. Γι' αυτό η αγάπη προς τον Θεό και προς τους αδελφούς και προς τους ανθρώπους είναι κάτι που σε οδηγεί σε υπηρεσία. Η ολόκληρη καρδιά λοιπόν είναι μια καρδιά υπηρεσίας. Είναι μια καρδιά διακονίας. Είναι μια καρδιά που δεν νοιάζεται οι άλλοι να την υπηρετήσουν, αλλά νοιάζεται πως αυτή θα υπηρετήσει τους άλλους. Και σε αυτό ακριβώς το σχήμα ο Ιησούς Χριστός ήταν αυτός που έδωσε το πρότυπο, που μας παρουσίασε τον εαυτό του ως πρότυπο. Γιατί είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλει ο φυσικός μας άνθρωπος. Ο φυσικός μας άνθρωπος θέλει οι άλλοι να νοιάζονται για μένα, οι άλλοι να με υπηρετούν, οι άλλοι να με φροντίζουν. Και οι ψυχολόγοι που ασχολούνται και οι ψυχίατροι λένε ότι πάρα πολλές ψυχικές αρρώστιες, ξέρετε πού έχουν τη ρίζα τους? Στο γεγονός ότι θέλει ο άνθρωπος να τον φροντίζουν, δεν βρήκε την φροντίδα που ήθελε από το περιβάλλον του και έτσι δημιούργησε μια στάση αρρωστημένη, μία στάση όχι φυσιολογική, μόνο και μόνο για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των άλλων επάνω του. Για να αρχίσουν να νοιάζονται για αυτόν, να τον υπηρετούν. Επειδή αλλιώς όσο ήταν καλά και όσο ήταν φυσιολογικά, δεν νοιαζόταν οι άλλοι γύρω του για αυτόν, το γυρνάει σε μία ψυχική αρρώστια για να αρχίσουν οι άλλοι να νοιάζονται για να τον υπηρετήσουν. Και έτσι βρίσκει τον τρόπο να προσελκύσει το ενδιαφέρον επάνω του. Αυτό θέλει ο φυσικός μας άνθρωπος. Οι άλλοι να νοιάζονται για μας. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και αυτό το αλλάζει. Και λέει, προσέξτε, μαζί μου τα πράγματα είναι αλλιώς. Ας ανοίξουμε τις Καινές Διαθήκες πρώτα-πρώτα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 25, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20, στο χωρίο 25, όπου ο Ιησούς Χριστός διδάσκει τους μαθητές του πάνω στην αλήθεια αυτή. Και η διδασκαλία αυτή ξεκίνησε από ένα γεγονός. Η μητέρα δύο μαθητών του, του Ιάκωβου και του Ιωάννη, πήγε και του είπε, «Κύριε, θέλω κάτι». «Τι θέλει?» «Να δώσεις εντολή, Κύριε». «Τι εντολή να δώσω?» «Να κάτσουν τα παιδιά μου όταν θα έρθει στη βασιλεία σου μέσα στη δόξα και στην τιμή γη μου». Τα παλικάρια μου, τα καμάρια μου. Ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά σου. Στις δύο θέσεις τιμής. Και αφού βέβαια ο Ιησούς τους είπε ότι εάν θέλει κάποιος να με ακολουθήσει, σε αυτήν την γη δεν θα έχει τιμές και δόξες. Αλλά εγώ πάω σε σταυρό και όποιος με ακολουθεί θα σηκώσει και αυτός τον σταυρό του μαζί μου. Μετά, επειδή οι άλλοι, οι δέκα, λέει, αγανάκτησαν, αν δείτε στο 24, Ματθαίος 20-24, όταν το άκουσαν οι δέκα, λέει, αγανάκτησαν εναντίον των δύο αδελφών. Ακούς εκεί αυτοί να θέλουν να κάτσουν δεξιά και αριστερά, αφού εμείς πρέπει να κάτσουμε. Αγανάκτησαν, λέει. Ο Ιησούς τους προσκάλεσε και είπε, ξέρετε ότι οι άρχοντες των εθνών τα καταδυναστεύουν και οι μεγάλοι τα καταπιέζουν, τα έθνη. Αυτό δεν θα γίνεται μεταξύ σας. Αλλά εκείνος που θέλει να γίνει μεταξύ σας μεγάλος θα είναι υπηρέτης σας. Και εκείνος που θέλει να είναι μεταξύ σας πρώτος, αυτός θα είναι δούλος σας. Όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων δια πολλούς. Τους λέει ο Χριστός στους μαθητές του, προσέξτε. Γιατί θέλετε να καθίσετε δεξιά και αριστερά? Γιατί αγανακτήσατε για αυτούς που θέλανε να κάτσουν δεξιά μου και αριστερά μου? Γιατί θέλατε να είστε οι πρώτοι? Και η έκφραση που κυκλοφορεί και σήμερα στις μέρες μου, είσαι και ο πρώτος. Λοιπόν, θέλει ο καθένας να είναι ο πρώτος, θέλει να είναι ο καλύτερος. Γιατί? Για να έχετε εξουσία. Αυτοί που έχουν εξουσία στα έθνη, η εξουσία λειτουργεί με το να κάνω εγώ ό,τι θέλω και να σας αναγκάσω εσάς να κάνετε ό,τι εγώ θέλω. Αλλά λέει, όταν κανένας θέλει να με ακολουθήσει, λέει ο Χριστός, τότε τα πράγματα γίνονται αλλιώς. Ακολουθεί εμένα, περπατάει στα ίχνη μου. Εγώ, τους είπε ο Χριστός, ανάμεσά σας. Τι ήρθα να κάνω? Ήρθα να υπηρετηθώ. Ο Υιός του ανθρώπου, και ο Χριστός μιλάει για τον εαυτό του με τον τρόπο αυτό, ούκ ήλθε διακονηθήνε, λέει το κείμενο, αλλά διακονήσε. Δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Έτσι, ο Ιησούς μας έδωσε το παράδειγμα. Εάν θέλεις να με ακολουθήσεις με την καρδιά σου ολόκληρη, λέει ο Ιησούς Χριστός, θα κάνεις αυτό που κάνω. Δεν θα έρχεσαι για να υπηρετηθείς, αλλά για να υπηρετήσεις. Και αυτά ήταν γεγονότα τα οποία έγιναν πριν από την θριαμβευτική είσοδο του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Μετά όμως ξαναπαρουσιάστηκε μεταξύ των μαθητών μία ανάλογη συζήτηση. Και την διαβάζουμε αυτή στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 22ο κεφάλαιο, στα χωρία 24 έως 27. Είναι η διήγηση αμέσως μετά από το μυστικό δείπνο. Και ενώ ο Ιησούς ετοιμαζόταν να πάει στον Σταυρό ή να θυσιαστεί για τις αμαρτίες μας, οι μαθητές του άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους ποιος είναι ο ανώτερος, ποιος είναι ο καλύτερος. Τους το είχε πει, τους το είχε πει πριν από λίγο καιρό. Το ξεχάσανε. Βλέπετε, αδελφοί, γιατί χρειάζεται να μελετούμε συνεχώς τα λόγια του Θεού? Γιατί χρειάζεται κάθε μέρα να μελετάμε την Αγία Γραφή? Γιατί είναι εύκολο κάτι που μία φορά το διαβάσαμε να το ξεχάσουμε. Και όταν έρθει η ώρα να το ζήσουμε, να ζήσουμε κάτι άλλο, αυτό που μας λέει η σάρκα μας και όχι αυτό που μας λέει ο Κύριος. Γι' αυτό χρειάζεται να γεμίζουμε ξανά και ξανά το μυαλό μας με τα λόγια του Θεού. Κάθε μέρα. Δεν μπορείς να ζήσεις την ζωή μαζί με τον Ιησού Χριστό αν δεν μελετάς κάθε μέρα τα λόγια του Θεού. Δεν σου φτάνουν τα κηρύγματα. Θυμάστε αυτά που είχαμε διαβάσει από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο? Δεν φτάνουν, έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα κηρύγματα, μόνο να ακούτε τα κηρύγματα. Χρειάζεται να μελετάτε στο σπίτι σας την Αγία Γραφή. Γιατί είναι αδύνατον κανένας να σωθεί χωρίς τη μελέτη των γραφών. Το θυμάστε. Και έτσι ο Χριστός τους λέει ξανά τα ίδια. Και ξανά τα ίδια και ξανά τα ίδια μέχρι να γίνει ο λόγος αυτός ζωή μέσα. Να μείνει ο λόγος και να φυτρώσει και να φέρει καρπό. 30 και 60 και 100. Λουκάς 22-24, έγινε δε και φιλονικία μεταξύ τους περί το ποιος από αυτούς φαίνεται να είναι μεγαλύτερος. Τι σ' αυτόν δοκί είναι μίζων. Μίζων, ανώτερος, σπουδαιότερος. Αυτός δε τους είπε, ξανά τα ίδια λόγια, προσέξτε, οι βασιλείς των εθνών γίνονται κύριοι αυτών. Και εκείνοι που τα εξουσιάζουν ονομάζονται ευεργέτε. Σεις όμως μην κάνετε το ίδιο, αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας, ο μίζων εν ημίν, ας φέρετε όπως ο νεότερος. Ο μίζων εν ημίν γινέστο ως ο νεότερος. Και ο αρχηγός σαν υπηρέτης και ο ηγούμενος ως ο διακονών. Διότι ποιος είναι μεγαλύτερος, εκείνος που κάθεται στο τραπέζι ή εκείνος που υπηρετεί? Δεν είναι εκείνος που κάθεται στο τραπέζι. Εγώ όμως είμαι μεταξύ σας σαν υπηρέτης. Τις μίζων, συζητούσαν οι μαθητές του Χριστού. Τις μίζων, ποιος είναι ο ανώτερος, ποιος είναι ο καλύτερος, ποιος είναι ο σπουδαιότερος. Και ο Χριστός του λέει την ίδια ερώτηση. Τις γαρ μίζων, ποιος είναι ο καλύτερος? Ο ανακείμενος ή ο διακονών. Ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν καθόταν στο τραπέζι για να φάνε όπως καθόμαστε εμείς. Γιατί στο τραπέζι τρώγανε μισοξαπλωμένοι. Ήτανε ανάκλυντρα, ακουμπούσαν το αριστερό χέρι συνήθως, έτσι και με αυτό στήριζαν το κεφάλι τους και με το δεξί παίρνανε και τρώγανε ξαπλωμένοι. Και γι' αυτό ακριβώς ερχότανε, υπήρχαν οι υπηρέτες, υπήρχαν οι δούλοι, ερχόταν εκεί, τους έρδιραν, τους έδιναν τι χρειαζόταν και φυσικά το αφεντικό ήταν αυτός που θα ήταν ο ξαπλωμένος, ο ανακείμενος και ο υπηρέτης, ο δούλος θα ήταν αυτός ο οποίος θα έφερνε το φαγητό, θα έφερνε να φάνε. Και τους λέει, ποιος είναι ανώτερος τώρα, βρίσκεσαι σε ένα συμπόσιο, βρίσκεσαι σε ένα τραπέζι. Ποιον αισθάνεσαι να είναι ο καλύτερος? Αυτός που είναι ξαπλωμένος έτσι με την άνεσή του και τρώει, ή αυτός που κουβαλάει τα φαγητά για να φάει ο άλλος? Ποιος είναι ανώτερος? Αυτές είναι οι λεγόμενες ρητορικές ερωτήσεις που δεν περιμένεις απάντηση. Η απάντηση είναι φυσικά ο ανακείμενος είναι ο μίζων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτός που είναι ξαπλωμένος και τρώει. Αυτός. Ουχή ο ανακείμενος. Φυσικά. Εγώ δε ημί εν μέσω ημών ως ο διακονών. Εγώ όμως λέει ανάμεσά σας. Σε ποια από τις δύο θέσεις με έχετε να ζω μέχρι τώρα. Με έχετε δει να ζω μέχρι τώρα. Όταν σκέφτεστε εμένα και τη ζωή μου και τη διακονία μου, τους λέει ο Χριστός, τι από τα δύο με βλέπετε να είμαι? Αυτός που είναι ξαπλωμένος και τρώει, ή αυτός που υπηρετεί και φροντίζει τους άλλους? Αδελφοί, ο Κύριος θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες μας. Αλλά πριν να θυσιαστεί, έζησε εδώ πέρα κάτω στη γη και μας άφησε, γράφει ο Απόστολος Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου, υπογραμμών. Μας άφησε, λέει, παράδειγμα για να περπατήσουμε στα ίχνη του. Βλέπεις πατημασιά του Χριστού, πάτα και εσύ. Βλέπεις κι άλλη πατημασιά του Χριστού, πάτα και εσύ. Μας άφησε παράδειγμα για να περπατήσουμε στα ίχνη του. Και γι' αυτό ακριβώς, αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός και με το οποίο μας έδωσε το πρότυπο, είναι αυτό που είναι το καθήκον πια των πιστών. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο και στα 2 πρώτα χωρία, 1 Κορινθίους 4, 1 και 2, Έτσι πρέπει να μας θεωρούν οι άνθρωποι, σαν υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Εκείνο δε που απαιτείται από τους οικονόμους είναι να βρεθούν πιστοί. Κάθε άνθρωπος, λέει, πρέπει να μας βλέπει όχι ως αφεντικά, αλλά ως υπηρέτας Χριστού. Τι λες, οι άνθρωποι γύρω σου σε βλέπουν ως υπηρέτη Χριστού ή σε βλέπουν ως άνθρωπο που ζητάει οι άλλοι να τον υπηρετήσουν? Υπηρέτας Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Ο οικονόμος, ξέρετε, είναι ο διαχειριστής. Αυτός που έχει αναλάβει κάτι που δεν είναι δικό του και έχει να το διαχειριστεί για ένα χρονικό διάστημα για να αποδώσει μετά λογαριασμό. Πώς πρέπει να μας βλέπουν οι άνθρωποι όσους έχουμε πάρει την απόφαση να ζήσουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό? Ως υπηρέτες του Χριστού και ως διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού. Ο Θεός μας έδωσε τα μυστικά Του. Μας έδωσε τα πράγματα τα οποία δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να καταλάβει μέσα από το Λόγο Του. Και μας είπε, πάρτε τα αυτά και φροντίστε τα εδώ πέρα κάτω στη γη. Και αυτό, λέει, το οποίο ζητείτε εν της οικονόμης, αυτό που ψάχνει κανένας να βρει ανάμεσα στους διαχειριστές, είναι ή να πιστός της ευρεθεί. Να φανεί κάποιος έμπιστος, αξιόπιστος. Ανέλαβε τη διαχείριση και τη διαχειρίστηκε πλήρως και τελείως σωστά. Δεν έκλεψε, δεν καταχράστηκε και κάποια στιγμή αποδίδει τη διαχείριση, και αυτό θα γίνει όταν φύγουμε από αυτήν την ζωή. Αποδίδει τη διαχείριση και βλέπει το αφεντικό ότι έγινε σωστή διαχείριση. Αυτό που ο Κύριος σου έδωσε και μου έδωσε είναι για να το διαχειριστούμε υπηρετώντας. Γι' αυτό η καρδιά που είναι ολόκληρη δοσμένη στον Κύριο είναι καρδιά που θέλει να υπηρετήσει. Γι' αυτό όταν κανένας λέει, ναι Κύριε, εγώ σε αγαπώ, εγώ θέλω να ζήσω μαζί σου, εγώ, και λέει ωραία λόγια και χαιρόμαστε να ακούμε ωραία λόγια. Τα λόγια χρειάζονται. Η ομολογία της πίστεως χρειάζεται. Αλλά μετά περιμένει κανένας να δει την επιβεβαίωση των λόγων. Κύριε σε αγαπώ. Πού υπηρετείς? Ποιον υπηρετείς? Ακούω αδελφούς λένε, α, εμένα μου αρέσει να ακούω τα λόγια του Θεού. Πηγαίνω, ξέρεις σε πόσα κηρύγματα πηγαίνω, σε πόσες συναθρήσεις πηγαίνω. Πηγαίνω και εκεί και ακούω και εκεί και ακούω και ακούω και εφραίνομαι και ευλογούμε. Μπράβο. Πού υπηρετείς? Πού υπηρετείς? Γιατί αν πηγαίνεις συνεχώς να ακούς, αυτό είναι πολλές φορές μόνο και μόνο για να καθησυχάσεις τη συνείδησή σου ότι είσαι εντάξει με τον Θεό, γιατί νοιάζεσαι να ακούς και δεν κάθεσαι κάπου όπου ο Θεός σε οδηγήσει να υπηρετήσεις. Οικονόμοι λοιπόν, διαχειριστές που υπηρετούν. Και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου διαβάζουμε πολύ συγκεκριμένα πώς μπορεί κανένας να υπηρετήσει και σε τι είναι οικονόμος του Θεού. Στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 και 11, 1 Πέτρου 4, 10 και 11, λέει, ο κάθε ένας, ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε, ας το χρησιμοποιεί εις αμοιβαίαν αγάπην, σαν καλή διαχειριστέ της ποικίλης χάριτος του Θεού. Όποιος μιλεί, ας είναι όπως αρμόζει σε όποιον λέγει λόγια Θεού, όποιος εάν προσφέρει κανείς υπηρεσίαν, ας είναι σαν τον υπηρετούντα με την δύναμη που του παρέχει ο Θεός, δια να δοξάζεται εις όλα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το κείμενο μας βοηθάει καλύτερα να καταλάβουμε. Λέει, έκαστος καθώς έλαβε χάρισμα. Προσέξτε, λέει έκαστος. Άρα δεν είναι ότι μερικοί θα υπηρετούν. μέσα σε ένα έργο, μέσα σε μία αδελφότητα. Δεν είναι ότι κάποιοι θα υπηρετούν και άλλοι θα κάθονται και θα υπηρετιούνται. Τιμήσου να μας υπηρετείς, αδελφέ. Δεν είναι έτσι. Λέει έκαστος. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί κάποιος να είναι πιστός, συνειδητός πιστός του Κυρίου, και να μην υπηρετεί μέσα στο έργο του Θεού κάπου. Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί αν το κάνει βρίσκεται σε παρακόη. Γιατί εδώ λέει έκαστος. Και το έκαστος δεν βγάζει απ' έξω κανέναν. Ούτε εσένα, ούτε εμένα, κανέναν. Έκαστος ο κάθε ένας. Καθώς έλαβε χάρισμα, που σημαίνει ότι κάθε πιστός έχει λάβει από τον Κύριο κάποιο χάρισμα για να υπηρετήσει με βάση αυτό, οι σε αυτούς αυτό διακονούντες υπηρετούν να υπηρετείτε. Αυτό που μεταφράζεται εδώ και η μετάφραση δεν είναι επιτυχής. Ας το χρησιμοποιείς αμοιβαίαν αγάπη. Δεν είναι να χρησιμοποιείς αμοιβαίαν αγάπη. Είναι να υπηρετεί με αυτό τους άλλους. Να υπηρετεί με αυτό τους άλλους. Με το χάρισμα που πήρε να υπηρετεί με αυτό τους άλλους. Διακονούντες λέει ως καλή οικονόμη ποικίλης χάριτος του. Πάλι λέξη οικονόμη. Πάλι λέξη διαχειριστές. Πήρες και το χάρισμα που πήρες από τον Θεό είναι κάτι το οποίο θα το διαχειριστείς και θα αποδώσεις λογαριασμό για αυτό υπηρετώντας. Πώς μπορεί κανείς να υπηρετήσει? Ένας τομέας είναι κανείς να μιλάει τα λόγια του Θεού ή τις λαλεί ως λόγια Θεού. Όποιος έχει διακονία λόγου να μιλάει με λόγια του Θεού. Ή τις διακονεί, όποιος δεν έχει διακονία λόγου, αλλά έχει διακονία να ασχοληθεί με κάτι πρακτικό. Να βοηθήσει σε πρακτικά θέματα και να βοηθήσει τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων. Που πολλές φορές χρειάζονται πιο πολύ από τα λόγια. Να υπηρετεί με την δύναμη που δίνει ο Θεός. Προσέξτε, δεν υπάρχει για κανέναν εξαίρεση. Μπορεί να λες, μα εγώ πώς να υπηρετήσω, εγώ πάω να ανοίξω το στόμα μου και δεν μπορώ να πω δύο κουβέντες. Πάντα μπορείς να πεις τι ο Χριστός έκανε στη ζωή σου. Πάντα μπορείς να δώσεις την ομολογία σου για το πόσο Ιησούς Χριστός σε άγγιξε και σε μετέφερε από το θάνατο στη ζωή, αν το έχεις ζήσει. Αν δεν το έχεις ζήσει, μη φύγεις από εδώ χωρίς να μάθεις τι πράγμα είναι αυτό το να μεταφερθείς από το θάνατο στη ζωή και να ξέρεις ότι ενώ πριν ήσουν στο θάνατο, τώρα έχεις περάσει στη ζωή. Από τη στιγμή που έγινε στη ζωή σου, μπορείς να το πεις. Μπορείς να το πεις με τη δικά σου λόγια. Και αν ο άλλος νοιαστεί και ενδιαφερθεί, μπορεί να μην μπορείς να πεις πολλά. Μπορείς να πεις τι έγινε στη ζωή σου. Από εκεί και πέρα είναι ευκαιρία για τον άλλον. Έχεις δώσει ευκαιρία στον άλλον να ακούσει. Και δόξα τω Θεώ υπάρχουν τόσα μέσα στις μέρες μας που μπορεί κανένας να ακούσει και χωρίς να είναι παρόν κάπου όπου ομιλείται ο λόγος του Θεού. Τις προάλλες με πήρε τηλέφωνο μία παλιά συμφοιτήτριά μου. Είχα να την δω, έχω να την δω 20 χρόνια από τότε που τελειώσαμε το πανεπιστήμιο. Μου λέει, ξέρεις, ακούω κασέτες από τη Λαμία. Την άλλη μέρα έρχεται ένας αδελφός στο σπίτι, ξέρεις, μου λέει, κάποιοι πιστοί άνθρωποι στη Λάρισα ακούνε κασέτες από αυτές που δίνονται εδώ πέρα μέσα. Λάρισα, Λαμία. Μπορείς να πεις ή μπορείς να δώσεις τον άλλον να ακούσει. Αλλά κι αν ακόμα δεν μπορείς να πεις πέρα από το να δώσεις την μαρτυρία σου για το τι έγινε στη ζωή σου από τότε που ήρθες σε γνωριμία προσωπική με τον Ιησού Χριστό, μπορείς να υπηρετήσεις σε θέματα πρακτικά. Μπορείς να υπηρετήσεις σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, σε φτωχούς, σε αρρώστους, σε ανθρώπους με προβλήματα κάθε είδους. Και γι' αυτό ακριβώς, αδελφοί, μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού, μέσα στο έργο του Θεού, το καθήκον των ανθρώπων που ο Θεός έχει βάλει σε μία ηγετική θέση. Δεν είναι να κάνουν το έργο της διακονίας, αλλά είναι να καταρτήσουν τους πιστούς για να κάνουν το έργο της διακονίας. Αυτό το διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 11 και 12, Εφεσίους 4, 11 και 12. Θα σας το διαβάσω από το κείμενο, γιατί είναι σαφέστερο στο κείμενο, στη μετάφραση λίγο. Δεν το καταλαβαίνει κανείς τόσο καλά. Λέει για τον Θεό ο οποίος έδωσε στην Εκκλησία, στο σώμα Του, και Αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Προσέξτε. Ο Θεός έδωσε τους αποστόλους, τους προφήτας, τους ευαγγελιστάς, τους ποιμένας και τους διδασκάλους. Βάζει ο Κύριος μέσα στο σώμα Του αποστόλους, βάζει προφήτες, βάζει ευαγγελιστές, βάζει ποιμένες, βάζει διδασκάλους. Για να κάνουν τι όλοι αυτοί, απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, διδάσκαλοι? Προς καταρτισμόν των Αγίων. Για να καταρτήσουν τους πιστούς. Για να εκπαιδεύσουν τους πιστούς. Για να ολοκληρώσουν τους πιστούς. Καταρτίζω σημαίνει κάνω κάτι άρτιο. Κάνω να μην μου λείπει τίποτα. Να μην του λείπει τίποτα. Λοιπόν, πολλές φορές νομίζουμε ότι κάποιοι άνθρωποι ο Θεός τους έδωσε χάρισμα ποιμενικό, χάρισμα διδασκαλίας, χάρισμα ευαγγελισμού, χάρισμα προφητείας. Είναι απλώς για να μας υπηρετούν αυτοί. Να μας διδάσκουν και να χαιρόμαστε, να μαθαίνουμε, να ευχαριστούμε. Όχι. Δεν είναι αυτό το έργο τους. Το έργο τους είναι να μας εκπαιδεύσουν ώστε εμείς να κάνουμε το έργο της διακονίας. Καταρτισμός, γιατί πράγμα καταρτισμός? Να εκπαιδευτούν οι πιστοί να καταρτιστούν, γιατί? Για δύο πράγματα. Εις έργων διακονίας, λέει προς τον καταρτισμόν των Αγίων, εις έργων διακονίας πρώτον, και δεύτερον εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Ποιος θα κάνει το έργο της διακονίας? Εσύ. Ποιος θα κάνει την οικοδομή του σώματος του Χριστού? Εσύ. Η ηγεσία η πνευματική έχει τοποθετηθεί μέσα στο σώμα του Χριστού για να σε καταρτήσει να κάνεις το έργο της διακονίας. Δεν έχει τοποθετηθεί για να κάνει αυτή το έργο της διακονίας. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, μας θέλει υπηρέτες όλους. Δεν θέλει κάποιοι να έχουν το προνόμιο το πνευματικό να υπηρετούν και άλλοι να κάθονται, να υπηρετιούνται και να ευχαριστιούνται. Όχι. Δεν είναι αυτό το σχέδιό Του. Και γι' αυτό ακριβώς, στο 12ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, όπου μιλάει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, λέει ότι είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, είναι 1 Κορινθίους 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 5, είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, είναι λέει και διαιρέσεις διακονιών, είναι διαιρέσεις υπηρεσιών, είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, το τι θα κάνει ο καθένας. Και γι' αυτό κάποιους ο Θεός τους καλεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο να υπηρετήσουν σε έναν τομέα, δόξα τω Θεώ. Αλλά υπάρχει διακονία για όλους και υπάρχουν τομείς της διακονίας που μπορούν όλοι να ασχοληθούν, έστω και αν ο Θεός δεν τους δίνει μια ιδιαίτερη κλίση σε αυτόν τον έναν τομέα. Ένας τομέας, λόγου χάρη, είναι ο τομέας του Ευαγγελισμού. Του να μιλήσεις στους ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό. Δεν χρειάζεται να έχεις ξεχωριστό χάρισμα ευαγγελιστή. Τους ευαγγελιστάς, λέει, τους έθεσε ο Κύριος στο σώμα Του για να καταρτίζουν τους πιστούς στο έργο της διακονίας και στην οικοδομή του σώματος. Δεν περιμένουμε οι ευαγγελιστές να ευαγγελίσουν. Καταλαβαίνετε? Τους ανθρώπους που ο Θεός τους δίνει ξεχωριστό χρίσμα ευαγγελιστή είναι για να καταρτήσουν τους πιστούς στο έργο της διακονίας, ώστε όλοι οι πιστοί να ευαγγελίζουν. Γιατί στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, λέει ότι ο Θεός έδωσε σε εμάς την διακονία της καταλλαγής. Τι σημαίνει καταλλαγή? Σημαίνει συμφιλίωση. Ο Θεός μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του και μας έδωσε την διακονία, την υπηρεσία, με άλλα λόγια, αυτό θα πει διακονία, την υπηρεσία της συμφιλίωσης. Με άλλα λόγια, ο κάθε ένας που γνώρισε τον Ιησού Χριστό πάει και λέει σε κάποιον άλλον, ξέρεις, υπάρχει σωτήρας. Υπάρχει σωτήρας για να σε βγάλει από τον χαμό, από την απώλεια, από την αιώνια κόλαση και να σε φέρει σε αιώνια ζωή. Μα εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κόλαση. Είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, υπάρχει και η κόλαση, και γι' αυτό υπάρχει και ο σωτήρας. Αλλιώς δεν θα είχες ανάγκη σωτηρίας. Ήρθε σωτήρας. Ήρθε σωτήρας. Αυτό είναι το χαρμόσυνο νέο του Ευαγγελίου. Ότι ήρθε σωτήρας. Και ότι όταν τον πλησιάσεις με μετάνοια και με πίστη και δώσεις τη ζωή σου σε αυτόν, σε περνάει από τον θάνατο στη ζωή. Και ξέρεις ότι τότε ήσουν στον θάνατο και τώρα έχεις περάσει στη ζωή. Γιατί ο Κύριος είπε, όποιος πιστεύει σε μένα, το θυμάστε αυτό, να το θυμάστε απ' έξω όλοι παρακαλώ, Ιωάννης 5:24. Ο ακούων των λόγων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωή αιώνιον, όχι θα έχει ίσως ενδεχομένως, έχει, τώρα έχει ζωή αιώνιον. Και η κρίση δεν έρχεται, δεν πρόκειται να καταδικαστεί, να κριθεί για το αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Η κρίση δεν έρχεται, αλλά μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Έχει περάσει τετελεσμένο από τον θάνατο στη ζωή. Έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Και ξέρει κανένας αυτή τη στιγμή ανάμεσά μας από ποια πλευρά είναι? Ή έχει περάσει στη ζωή ή δεν έχει περάσει στη ζωή. Ξέρεις από ποια μεριά είσαι. Μεταβίβει και λέει εκ του θανάτου εις την ζωή. Ξέρεις αν έχεις περάσει από τον θάνατο στη ζωή ή όχι. Όταν ξέρεις ότι πέρασες από τον θάνατο στη ζωή, λες και στον άλλον, έλα, βγες από το θάνατο, έλα από την άλλη μεριά που είναι η ζωή. Βλέπετε, ο Σατανάς τις περισσότερες φορές εμφανίζεται ως άγγελος φωτός. Αν εμφανιζόταν όπως είναι οι πραγματικές του διαθέσεις, οι άνθρωποι θα τρέχαν στον Χριστό. Θα τρέχαν στον Χριστό. Γιατί? Γιατί τώρα έρχονται όλες οι συμφορές στη ζωή τους και δεν καταλαβαίνουν ότι προέρχονται από τον Σατανά. Η κοινωνία φταίει, η κυβέρνηση φταίει, η αντιπολίτευση φταίει, το κοινωνικό σύστημα φταίει, όλοι φταίνε για την κατάσταση και τη συμφορά που περνάς, έτσι νομίζεις. Και δεν καταλαβαίνεις ότι ο Σατανάς φταίει. Και ότι εάν το δεις αυτό, θα τρέξεις στον Χριστό, όχι θα πας περπατώντας, θα τρέξεις. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο, στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 2 και 5, του λέει, κοίταξε, πρότρεψε, έλεγξε, δίδαξε, και μετά του λέει, και ποιήσον έργων Ευαγγελιστού. Δεν ήταν το χάρισμα του Τιμόθεου να είναι Ευαγγελιστής. Όταν διαβάζει κανένας τις επιστολές, διαπιστώνει ότι περισσότερο του μιλάει για διδασκαλία, να διδάξει, είχε να κάνει με τους πιστούς. Αλλά του λέει, και είναι το τελευταίο κεφάλαιο της επιστολής αυτής, που κατά πάσα πιθανότητα είναι η τελευταία που έχουμε από το χέρι του Αποστόλου Παύλου. Είναι η τελευταία, είναι από την τελευταία φυλάκισή του πριν εκτελεστεί. Και εκεί λοιπόν του λέει, «Σι δε νύφεν πάση», να είσαι σε όλα νυφάλιος, «κακοπάθησον, έργον ποιήσον Ευαγγελιστού, την διακονία σου πληροφόρησον», που σημαίνει «κάν την ολόκληρη», «ολοκλήρωσέ την», «κάν την πλήρη την διακονία σου». Άσχετα λοιπόν με το ποιο είναι το χάρισμά σου. Έργο Ευαγγελιστού. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η διακονία. Υπάρχει άλλη διακονία που είναι η φροντίδα των πιστών. Να φροντίσεις για κάποιον που πέρασε από το θάνατο στη ζωή, να αρχίσει να προχωράει στην σχέση του με τον Θεό. Να προχωράει στη γνώση του Λόγου του Θεού, να προχωράει στο να ξεπερνάει τα προβλήματα που παρουσιάζονται μέσα στη ζωή του με βάση τα Λόγια του Θεού. Το έργο το ποιμαντικό, το έργο της φροντίδας των πιστών, το έργο της διδασκαλίας. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 16ο κεφάλαιο, στο χωρίο 15, ο Απόστολος Παύλος γράφει για την οικογένεια του Στεφανά και λέει ότι έταξαν τους εαυτούς τους εις διακονίαν της Αγίης. Σε διακονία, να διακονούν, να υπηρετούν τους πιστούς. Με το που παίρνει κανένας την απόφαση να δώσει τη ζωή του στον Ιησού Χριστό, δεν τελειώνει η ζωή του. Αρχίζει μια καινούρια ζωή. Αρχίζει, γεννιέται ένα καινούριο πνευματικό άτομο. Και καθώς είναι μωρό ακόμα, αρχίζει να μεγαλώνει. Μεγαλώνει, μεγαλώνει και χρειάζεται φροντίδα για να μεγαλώσει φυσιολογικά. Και αυτός είναι τομέας διακονίας. Και ακόμα υπάρχει άλλος τομέας διακονίας που έχει σχέση με τις καθημερινές, με τις πρακτικές ανάγκες. Θυμάστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 25ο κεφάλαιο, που μιλάει ο Ιησούς Χριστός για τις τελευταίες μέρες, όταν θα έρθει μέσα στη δόξα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους του και θα χωρίσει τους ανθρώπους, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια, από τα κατσίκια. Τι θα τους πει εκεί πέρα? Λέει, πείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα, μου δώσατε να πιω. Ήμουνα ξένος, με φιλοξενήσατε. Ήμουνα γυμνός, με ντύσατε. Ήμουνα ασθενής, ήρθατε να με δείτε. Ήμουνα στη φυλακή, με επισκεφτήκατε. Και στους άλλους, από την άλλη μεριά, τους είπε ότι δεν κάνανε τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν διακονία σε πρακτικά θέματα που δεν πρέπει να την παραμελούμε. Υπάρχει ανάγκη, αδελφοί, στους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από τον Θεό. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες από το κακό που έχει κάνει ο Σατανάς μέσα στον κόσμο. Και ένα από τα έργα του Κυρίου μας εδώ κάτω στη γη ήταν να ανακουφίζει αυτόν τον πόνο, για να φανερώνει την αγάπη του Θεού. Βλέπετε, όλα εκείνα τα πλήθη που πήγαιναν στον Χριστό και ο Χριστός τους θεράπευε. Πού ήταν όταν τον σταυρώνανε? Έφαγαν, λέει, σε μία περίπτωση 5.000 άνδρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά, από το φαγητό, από τα 5 ψωμάκια και τα 2 ψαράκια τα οποία έφερε. Τα οποία έφερε εκεί πέρα ένα παιδάκι. Και έφαγαν τόσες χιλιάδες άτομα. 5.000 άτομα είναι. Και 2-3 κεφάλαια μετά διαβάζουμε στα Ευαγγέλια άλλη περίπτωση. Πάλι δεν είχαν να φάνε και πάλι ο Κύριος τους έθρεψε με κάτι λίγα που υπήρχε, τα πολλαπλασίασε και ήταν και άλλες 4.000 άντρες. Σύνολον 9.000. Πού ήταν οι 9.000 κόσμο όταν τον Ιησού Χριστό τον πήγανε στον Πιλάτο μπροστά? Υπήρχε ένας σωρός κόσμος που φώναζε «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Οι 9.000 που φάγανε ψωμί από τα χέρια του, πού ήταν? Είχαν πιστέψει στον Χριστό? Όχι, φάγανε καλά. Αλλά δεν πίστεψαν. Είδαν τις ευεργεσίες του Θεού. Αλλά δεν πίστεψαν. Παρόλα αυτά, ο Χριστός, που είναι καρδιογνώστης και ήξερε ότι δεν πιστεύουνε, τους έκανε καλό. Τους ευεργέτησε. Τους ευεργέτησε είτε πιστεύαν είτε δεν πιστεύαν. Και θέλει και εμείς να είμαστε παιδιά του Πατέρα μας του Ουράνιου, που ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Είμαστε στην εποχή που χρειάζεται οι άνθρωποι να γνωρίσουν ότι ο Θεός είναι αγάπη και τους καλεί σε σωτηρία. Θα έρθει ο καιρός της οργής του Θεού και θα έρθει ο καιρός της κρίσεως του Θεού. Αυτό υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Αλλά τώρα είναι ο καιρός που ο Θεός καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια, που τους καλεί κοντά του και τους καλεί με την αγάπη του, με τη φανέρωση της αγάπης του. Και ακόμα, βλέπετε, ονομάζεται μέσα στην Καινή Διαθήκη διακονία και το να προσφέρει κανένας χρήματα για τον Θεό και για το έργο του Θεού και για τους αδελφούς του. Αν δείτε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 1ο κεφάλαιο στα χωρία 12 και 13, τους λέει ότι η διακονία της λειτουργίας ταύτης ου μόνον εστί προς αναπληρούσα τα ειστερήματα των Αγίων, αλλά και περισσεύουσα δια πολλών ευχαριστειών το Θεό. Δια της δοκιμής της διακονίας ταύτης δοξάζονται στον Θεό κτλ. Είχανε μαζέψει χρήματα για το έργο. Τα δώσαν στον Απόστολο Παύλο να τα πάει στους αδελφούς και λέει ο Απόστολος Παύλος, δύο πράγματα συμβαίνουν με αυτό το που κάνατε. Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής, της διακονίας αυτής, όχι μονάχα λέει ικανοποιεί τις ανάγκες των πιστών, τακτοποιεί θέματα που έχουν πρακτικά ανάγκη, αλλά και περισσεύουσα δια πολλών ευχαριστειών των Θεών. Οδηγεί τους ανθρώπους σε δοξολογία. Οδηγεί τους ανθρώπους σε δοξολογία. Γιατί? Γιατί είναι πράξη αγάπης φανερή. Γιατί δεν είναι λόγια και θεωρία. Γιατί όταν λες «Κύριε παραχωρώ τη ζωή μου σε σένα», όταν λες τη ζωή μου εννοείς και το πορτοφόλι σου, ή άλλο ζωή, άλλο πορτοφόλι, να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Τη ζωή μου, κύριε, θεωρητικό πράγμα η ζωή, πάρε ό,τι θέλεις, αλλά μην αγγίζεις τα χρήματά μου. Βλέπετε, γι' αυτό ο λόγος του Θεού είναι αυστηρός. Και λέει ότι αν δεν δίνεις τα δέκατά σου στον Κύριο τον κλέβεις, είσαι κλέφτης. Κύριε να με ευλογήσεις. Κλέφτη, γιατί να σε ευλογήσω? Αν δεν δίνεις τα δέκατά σου στον Κύριο, κλέβεις τον Θεό και μετά ζητάς τις ευλογίες. Αλλά πέρα από αυτό που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη και ήταν ο νόμος, έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει τον ηλαρών δω την αγαπά ο Θεός. Στην Παλαιά Διαθήκη είχε σημασία μόνο το πόσο θα δώσεις. Στην Καινή Διαθήκη έχει σημασία όχι μόνο το πόσο θα δώσεις, αλλά και το πώς θα το δώσεις. Γιατί ο Θεός θέλει να το δώσεις από την καρδιά σου. Όχι μόνο γιατί πρέπει, αλλά και γιατί έτσι ο Θεός χαίρεται. Βλέπετε, και αυτό ονομάζεται διακονία μέσα στο Λόγο του Θεού. Και είναι από τα θέματα που έτσι μέσα στους κύκλους των πιστών φοβάται κανένας να τα θίξει. Γιατί? Γιατί το μυαλό των ανθρώπων είναι κολλημένο στα χρήματα. Σου λέει, α, μας λένε να δώσουμε χρήματα τώρα. Δεν σου λένε αυτό. Σου λέει να δώσεις την καρδιά σου στον Κύριο, αλλά να μην ζεις σε θεωρία. Να μην ζεις σε ψευδεστήσεις θεωρίας. Να μην κλέβεις τον Κύριο και του λες, Κύριε εσύ, εγώ είμαι ολόκληρος δικός σου και παραχωρώ τη ζωή μου σε σένα και... και άλλα ωραία λόγια όμορφα. Έτσι. Λέγετε τα λόγια, προσέξτε. Δεν λέω να μην λέτε λόγια αγάπης και ευχαριστίας και δοξολογίας στον Κύριο. Απλώς λέω τα λόγια μας να συνοδεύονται με έργα έμπρακτα, με έργα συγκεκριμένα. Η αγάπη μας να είναι έμπρακτη και φανερή. Γι' αυτό λέει ότι οδηγεί σε δοξολογία. Γιατί οι αδελφοί που βλέπουν τους πιστούς, οι άνθρωποι που βλέπουν τους πιστούς να προσφέρουν και τα χρήματά τους στον Κύριο, καταλαβαίνουν ότι αυτό που λένε τα λόγια τους δεν είναι θεωρία. Ότι έχουν πάρει μια ουσιαστική απόφαση ζωής που τους κοστίζει. Που τους κοστίζει από κάθε άποψη. Και αυτή είναι η πραγματική χριστιανική ζωή. Δεν μπορείς να ζεις με τον Χριστό και αυτό να μην σου κοστίζει. Εάν δεν σου κοστίζει τίποτα, ψάξε τη ζωή σου να δεις τι φταίει. Δεν μπορεί να ζεις με τον Χριστό και να μην σου κοστίζει. Από οποιαδήποτε άποψη. Πολλές λοιπόν οι μορφές της υπηρεσίας. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγαινε στην Ιερουσαλήμ, το Πνεύμα του το Άγιο του έλεγε σε περιμένουν εκεί θλίψεις και δεσμά, Πράξεις 20-24. Και λέει δεν με νοιάζει όμως αυτό. Τι με νοιάζει? Το μόνο που με νοιάζει είναι να τελειώσω τη διακονία μου γεμάτος χαρά. Πράξεις 20-24. Να τελειώσω τη διακονία μου γεμάτος χαρά. τελειώσε των δρόμων μου μετά χαράς και την διακονίαν ειν έλαβον παρά του Κυρίου Ιησού. Διαμαρτύραστε το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Την διακονία που πήρα, να την τελειώσω, αυτό με νοιάζει. Μα, Απόστολε Παύλε, το Πνεύμα το Άγιο σου λέει ότι θα πάθεις κακό στη Ρώμη, στην Ιερουσαλήμ που πηγαίνεις. Θα σε χτυπήσουν, θλίψεις και δεσμά, λέει. Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να ολοκληρώσω τη διακονία μου. Με νοιάζει να ολοκληρώσω τη διακονία μου. Και επειδή γι' αυτό νοιαζόταν ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό γράφει μετά στην επιστολή προς Κολοσσαή στο 4:17, για κάποιον πιστό που ζούσε εκεί στις Κολοσσές που λεγότανε Άρχιπος. Και από αλλού μαθαίνουμε ότι είχε και κάποια συνάθρηση στο σπίτι του ο Άρχιπος. Και λέει στο 4:17, και είπατε Αρχίπο, έτσι τελειώνει η επιστολή, στο 18 τελειώνει, είμαστε στο 4:17, είναι ένα χωρίο πριν να τελειώσει η επιστολή. Α, και τελευταία, και κάτι ακόμα. Και είπατε Αρχίπο, πέστε στον Άρχιπο, βλέπε την διακονία ειν παρέλαβες εν Κυρίω ή να αυτήν πληρείς. Έχε το νου σου, έχε τα μάτια σου 14 στη διακονία που σου έδωσε ο Κύριος για να την κάνεις τέλεια, για να την εκπληρώσεις, για να την ολοκληρώσεις. Εάν είσαι του Κυρίου, έχεις λάβει μια διακονία. Άσχετα αν το ξέρεις ή δεν το ξέρεις, έλαβες. Σου λέει τα μάτια σου 14, εάν είσαι του Κυρίου. Βλέπε! Το βλέπω στα αρχαία ελληνικά δεν είναι το δικό μας το βλέπω. Το δικό μας το βλέπω ήταν ορό στα αρχαία ελληνικά. Το βλέπω σημαίνει έχω τα μάτια μου στραμμένα με προσοχή κάπου. Αυτή ήταν η διαφορά από το ορό. Έχω τα μάτια μου στραμμένα κάπου και προσέχω πολύ. Έχω τα μάτια μου 14. Αυτό είναι το βλέπω στα αρχαία ελληνικά. Βλέπε το νου σου, τα μάτια σου 14. Την διακονία που πήρες, να την ολοκληρώσεις. Και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ακολουθεί αμοιβή. Ακολουθεί αμοιβή στο Ιωάννης 12:26. Λέει ο Χριστός, όποιος με υπηρετεί, θέλω να με ακολουθεί κιόλα. Και εκεί που είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο υπηρέτης μου. Και ο πατέρας μου θα τον τιμήσει. Και ο πατέρας μου θα τον τιμήσει, τον υπηρέτη. Και θα ήθελα να τελειώσουμε με το Εβραίους 6:10, προς Εβραίους επιστολή χωρίο 6, συγγνώμη, κεφάλαιο 6, χωρίο 10, όπου γράφοντας τους πιστούς, ο συγγραφέας της επιστολής δια Πνεύματος Αγίου, λέει διότι ο Θεός δεν είναι άδικος, ώστε να λησμονήσει το έργον σας και με τι κόπους εδείξατε την αγάπη σας δια το όνομά του, υπηρετήσαντες τους Αγίους και εξακολουθούντες να τους υπηρετείτε. Ούγαρ άδικος ο Θεός δεν είναι άδικος. Επιλαθέστε του έργου ημών και του κόπου της αγάπης. Ο Θεός μετράει τον κόπο τον οποίο έχεις εξαιτίας της αγάπης σου. Αγάπη όχι θεωρητική, αλλά αγάπη που κοπιάζει υπηρετώντας. Και λέει αυτόν τον κόπο ο Θεός τον μετράει, δεν τον ξεχνάει. Προσέξτε, άσχετα με τα αποτελέσματα, άσχετα με το πόσοι πίστεψαν από τον κόπο, με το πόσοι οικοδομήθηκαν, με το πόσοι θεραπεύτηκαν, με το πόσοι απελευθερώθηκαν, με το πόσοι παρηγορήθηκαν και ενθαρρύνθηκαν, με τον πόσο οι υλικές ανάγκες καλύφθηκαν, άσχετα με αυτό το αποτέλεσμα, ο Θεός μητράει τον κόπο της αγάπης σου, τον κόπο της αγάπης μου, την οποία δείξατε, λέει, στο όνομά του. Κόπος που γίνεται από αγάπη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κόπος από αγάπη στο όνομα του Ιησού Χριστού και οδηγεί σε υπηρεσία. Διακονήσαντες, λέει, της Αγίης και διακονούντες. Υπηρετώντας τους πιστούς στο παρελθόν και συνεχίζοντας να υπηρετούν. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί ο Θεός δεν μας θέλει να είμαστε θεωρία μόνο. Θέλει, όταν λέμε ότι τον ακολουθούμε, η καρδιά μας να είναι ολόκληρη δική του και η καρδιά μας να είναι καρδιά υπηρεσίας. Από αγάπη προς τον Θεό
και στο όνομα του Ιησού Χριστού.